Danışır Azadlık Radyosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan Əbu Musab Əl-Zərqavinin başçılıq etdiyi qrup Avstraliyanın Bağdaddakı səfirliyinə edilən hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Həcc ziyarətinə çıxan 2 milyona yaxın müsəlman bugün Məkkə yaxınlığında yerləşən Müqəddəs Arafat dağına doğru yola düşüblər. Amerika senatorları Condoleezza Rice'ın dövlət katibi vəzifəsinə namizədliyinin təsdiq edilməsi ilə bağlı dinləmələrə yenidən başlayıblar. Bakıda 20 yanvar hadisələrinin 15-ci il dönümü ilə bağlı anım mərasimlərinin keçirilməsi üçün təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün Moskvada Azərbaycanın neftçi futbol komandası Ermənistanın Punik komandası ilə görüşür. Və hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Efirdə xəbərlərdir. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan Əbu Musab Əl-Zərqavinin başçılıq etdiyi qrup Avstraliyanın Bağdaddakı səfirliyinə edilən hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bu bəyanat internetdə İraqda müqəddəs müharibə naminə Əl-Qaida təşkilatı adından yer alıb. Avstraliya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu hücumdan Avstraliya vətəndaşları arasında zərər çəkən olmayıb. İraq rəsmilərinə görə bugün Bağdadda baş verən partlayışlar nəticəsində 9 nəfər həlak olub. Amerika ordusu isə bildirir ki, ölənlərin sayı 26 olub. Bu arada İraq hökuməti bildirib ki, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri apardıqları əməliyyat zamanı üsyançıların lideri olmaqda şübhəli bilinən şəxsi həbs ediblər. Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün deyib ki, Britaniyanın hərbi idarəsi İraq dustaqları ilə kobud davranışa dözümlü olmayacaq. Hazırda 3 Britaniya əskəri dustaqlarla pis rəftara görə mühakimə olunur. Dustaqlarla təhqir edici davranışı əks etdirən şəkillər bugün qəzetlərin birinci səhifələrində dərc edilib. Cənab Blair bu şəkilləri iyrənc və dəhşətli kimi təsvir edib, eyni zamanda o qeyd edib ki, İraqda qulluq edən Britaniya əskərlərinin əksəriyyəti qüsursuz xidmət edirlər. Həcc ziyarəti üçün Səudiyyə Ərəbistanına gələn 70 ölkədən 2 milyona yaxın müsəlman bugün Mina şəhərindən Məkkə yaxınlığında yerləşən Müqəddəs Arafat dağına doğru yola düşüblər. Hesab olunur ki, 14 əsr əvvəl Peyğəmbər Məhəmməd bu yerdə öz axırıncı nəsiyyətlərini deyib. Sabah isə 3 gün davam edən şeytana daş atma mərasimi başlayıb. Ötən il bu mərasim 250 zəvvarın ölümü ilə nəticələnmişdi. Səudiyyə rəsmiləri zəvvarların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 50 min təhlükəsizlik işçisini cəlb ediblər. Azərbaycanda isə Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfirliyi ilə dini işlər üzrə dövlət komitəsi arasında həcc ziyarəti ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. Amerika senatorları Condoleezza Rice'ın dövlət katibi vəzifəsinə namizədliyinin təsdiq edilməsi ilə bağlı dinləmələrə yenidən başlayıblar. Bugün ABŞ senatının xarici əlaqələr komitəsinin onun namizədliyini qəbul edəcəyi və məsələni təsdiq etmək üçün senata göndərəcəyi gözlənilir. Dinləmələrin ilk günü xanım Rice deyib ki, yaxın şərqdə demokratiyanın yayılması bu hakimiyyətinin siyasətində üstünlük təşkil etməyə davam edəcək. Dünənki dinləmələr əlverişli şəraitdə keçsə də bəzi kritik suallar da ortaya çıxıb. Ətraflı Kənan Kazımoğlunun məlumatında.
Condoleezza Rice Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinə bildirib ki, yaxın şərqdə demokratiyanın yayılması Bush administrasiyasının xarici siyasətinin mühüm prioritetidir. Xanım Rice qeyd edib ki, Yasir Arafatın ölümü fələstinlilərə yeni seçkilərin keçirməsinə imkan verdi. Keçən ilin payızında Əfqanıstanda baş tutmuş və yanvarın 30-unda İraqda keçiriləcək seçkilər isə müsəlman dünyası üçün müsbət örnəklərdir.
Əfqanıstan və İraqda azadlığın təntənəsi regiondakı islahatçılara güc və ümid verəcək, islahatların gedişini sürətləndirəcək. Biz Mərakeşdən İordaniyaya və Bəhreyni kimi seçkilərin keçirildiyini, qadın və milli azadlıqların hüquqlarının qorunduğunu, siyasi pluralizmin başlandığını görürük.
Xanım Rice'in demokratiya ilə bağlı narazılığı müsəlman dünyası ilə kifayətlənmir. Öz çıxışında o, Rusiyada demokratik institutlarla bağlı mövcud olan problemlərə də toxundu. Condoleezza Rice'in dövlət katibi vəzifəsinə təsdiq zamanı ona çətin sual verən senatorlar arasında prezidentə namizəd John Kerry də var idi. Demokrat senator xanım Rice'i və prezident Bush'u İraq müharibəsini düzgün planlaşdırmadıqlarına görə tənqid etdi.
The current policy is growing
Senator Kerry'nin sözlərinə görə, bu hökumətinin hazırki siyasəti qiyamçılığın azalmasına yox, artmasına gətirib çıxarıb. Kerry həmçinin əlavə etdi ki, İraqda yanvarın 30-una planlaşdırılan seçkilər bu hökumətinin proqnozlaşdırdığı nəticələri verməyə edə bilər. O, həmçinin İraqda şiə və sünnilər arasında münaqişənin yaranması təhlükəsi barədə də xəbərdarlıq verdi. Tənqidlərə cavab verən Condoleezza Rice bildirdi ki, administrasiya seçkilərin dərhal siyasi sabitliyə gətirib çıxarmayacağını anlayır. Lakin onun sözlərinə görə bu səs vermə İraqda vəziyyətin normallaşmasına doğru ilk müsbət addım ola bilər.
Kənan Kazımoğlu, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün İran Amerikanı onun nüvə proqramı ilə bağlı Avropa Birliyi ilə apardığı danışıqları pozmaq cəhdində günahlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi Vaşinqtona xəbərdarlıq edib ki, İran hər hansı düşüncəsiz tədbirə cavab verəcək. Bazar ertəsi Prezident Bush İranın öz nüvə proqramını dayandırmadığı halda bu ölkəyə qarşı hərbi əməliyyatın görülməsini istisna etməyib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı bu ölkəyə qarşı gücdən istifadə edilməsinə qarşı kəskin xəbərdarlıq edib və deyib ki, məsələ yalnız diplomatik yollarla həllini tapmalıdır. Rusiya və Amerika prezidentləri arasında isti münasibətlərin olduğunu vurğulayan cənab Lavrov dövlət katibi kimi Condoleezza Rice-la da tərəfdaşlığın mümkün olacağını deyib. Eyni zamanda cənab Lavrov Rusiyanın demokratiyadan dönməsi barədə xanım Rice-in dediklərini rədd edib və deyib ki, daxili siyasət Rusiyanın öz işidir. İraq məsələsinə toxunan cənab Lavrov deyib ki, İraqdakı zorakılıq yanvarın 30-unda bu ölkədə seçkilərin keçirilməsini qeyri-normal edir və çox güman ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməyəcək. Eyni zamanda o deyib ki, seçkinin legitimliyi barədə qərarı xarici müşahidəçilər yox, İraqlılar verəcək. Bütün bu hadisələrə baxmayaraq İraqın aralıq hökuməti bu seçkiləri keçirmək niyyətini təsdiq etsə və səs vermə baş tutsa, seçkilərin nəticələrindən asılı olmayaraq bunların legitimliyi barədə qərarı İraq xalqı verməlidir. Sergey Lavrov. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurasının Azərbaycandakı informasiya ofisindən verilən məlumata görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2005-ci il qış sessiyasının gündəliyinin layihə forması qəbul edilib. Qış sessiyası yanvarın 24-dən 28-inə də keçiriləcək. Yanvarın 25-də keçiriləcək iclasda bir neçə məsələ, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasi məsələlər üzrə komitənin məruzəçisi cənab David Atkinsonun hazırladığı hesabat müzakirə olunacaq. Hesabatın müzakirəsindən sonra parlament üzvləri qətnamə və tövsiyə layihələri ilə bağlı səs verəcəklər. 20 yanvar hadisələrinin 15-ci il dönümü ilə bağlı Bakıda anım mərasimləri keçirilir. Şəhidlər xiyabanına ziyarət artıq bugündən başlayıb. Anım mərasimləri ilə bağlı Bakıda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
1990-cı il yanvarın 20-sindən 15 il 5479 gün ötür. 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə salınmış xiyabanın girəcəyində bu tarix qələmlərlə yazılıb. Şəhidlər xiyabanını ziyarət bugündən başlayıb. Gələnlərin çoxu məktəblilərdir. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün orta məktəblərdə ilk dərs 20 yanvar hadisələrinə həsr olunub. 305 saylı məktəbin şagirdləri deyirlər ki, bugünkü dərslərini şəhidlər xiyabanında əyanı keçiblər.
20 yanvar şəhidlər günüdür. Biz isə bugün gəlmişik şəhidlərimizin məzarını yad eləməyə gəlmişik. Bizim dərslərdə də isə bu şəhidlər haqqında bizə məlumat verildi birinci dərslər. Bugün biz də şəhidlər haqqında danışırdıq. Gəlmişik gül qoymaya. Onlar xalqımızın yaxşı insanlarına şəhid olmuşdu. Biz də ona görə gəlib bura bizi qorumaqlar üçün gəlmişik də bura.
1990-cı il dinc əhalini Sovet ordusu əzib tökmüş. Onlar xalqın müstəqilliyini qorumaq üçün öz canlarını fəda vermişdir.
Xiyabanın əməkdaşları sabahki xatirə günü üçün hazırlıq işlərinin başa çatdığını deyirlər.
Gülləri düzəldirik, təmizlik işə baxırsa biz.
Sabaha hazır.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, yanvarın 20-sində xatirə gününün təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsi üçün bütün tədbirlər görülüb. Sabah polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək.
Şəhidlər xiyabanına gedən yollara məhdudiyyət qoyulacaq. Əsasən ziyarətə gələnlər gələcəklər əzbər heykəli tərəfdən Parlament prospektindən gedirlər, ziyaret edirlər və şəhidlər xiyabanı qutaracağından üzə aşağı Baksovet metrosu istiqamətində çıxıb gedirlər. Başqa çıxış olmayacaq.
Yaşar Əliyev, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə Bakının bir neçə sərgi salonlarında 20 yanvara həsr olunan sərgilər açılıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda dinc əhaliyə qarşı keçirdiyi əməliyyatda 100-dən artıq adam öldürülmüşdü, 700-dən artıq isə yaralanmışdı. Ölənlər arasında qadınlar və uşaqlar da olub. Bakıdan Kəbir Andilavəlli.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Moskvada Azərbaycanın neftçi futbol komandası Ermənistanın Pnik komandası ilə görüşür. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın futbol üzrə klub komandaları müstəqillik dönəmindən sonra ilk dəfə üz-üzə gələcək. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə başlayan oyunda Azərbaycan çempionu Neftçi və Ermənistan çempionu Pünik keçmiş SSR ölkələrinin qatıldığı Birlik Kubokun 1/4 finalında qarşılaşacaq. Oyunla bağlı artıq çox güclü təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və 800 nəfər azarkeş tutumu olan arenada təxminən 200-ə qədər Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları asayişi qoruyur. Həm Ermənistan komandası, həm də Neftçi bu oyunda qalib gələcəyindən əmindir. Neftçinin vitse prezidenti Ramin Musayev.
Bizim komanda olduğuna göre demirəm. Tunis'in de oyunlarını izlemişik. Öz oyunumuza da bakırız. Yani bizim həqiqətən də komanda onlardan güclüdür. Ondan da əlavə burada rəqabət söhbəti var. İnşallah Allah kiminə qalib gəlməliyik və gələcəyik.
Oyundan qabaq həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda ciddi ajitaj yaranıb və oyunla bağlı siyasi dairələrdə daha çox söz söhbət gedir. Hətta bu oyuna Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin bir hissəsi kimi baxanlar da var. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyindən Raqif Abbasov da təmsil etdiyi nazirliyin bu oyunu idman mübarizəsindən kənar qəbul edilməsindən narahatlığını bildirib.
Ancaq bilirsiniz, biləndə ki, qarşı tərəf 20% Azərbaycan ərazisini işğal edən bir rəqibdir, bu məsələyə adı yanaşmaq düzdür.
Azərbaycandakı futbolçular və məşqçilər isə oyun ətrafında yaranan ajatajın gərəksiz olduğunu və futbolun siyasi müstəvidə müzakirə edilməsinin futbolçulara da təsir edəcəyini düşünür. Azərbaycan Gənclər Yığmasının çalışıcısı Vaqif Sadıxov.
Hesab edirəm ki, bugün onlara ümumiyyətlə heç təsir eləməməlidir. Onlar çıxıb futbol oynamalıdırlar və öz yaxşı, gözəl oyunla, məzmunlu oyunla sübut eləməlidir ki, Azərbaycan futbolu ümumiyyətlə Azərbaycan bugün ermənilərdən qat-qat üstündür.
Oyundan bir gün əvvəl hətta Neftçinin çalışdırıcısı Ağasəlim Mircavadov Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamalarda oyuncularının Ermənistanda olan futbolcularla əl sıxmaq istəmədiyini bildirmişdi. Neftçinin vitse prezidenti Ramin Musayev bugün bu problemin artıq qalmadığını dedi. Oyunun ətrafında yaranan ajatajda 20 yanvarın il dönümü ərəfəsində qalib gələcək Azərbaycan futbolçularının yaxşı mükafatlandırılması da gündəmə gəlmişdi. Amma Neftçi klubunun oyuncuları və çalışdırıcıları mükafatdan imtina eləyib.
Hamısı mükafatdan imtina etdilər. Bizə mükafat lazım deyil, bizə qələbə lazımdır. Biz bu qələbəni sabahları 20 yanvardır, bütün Azərbaycan xalqı üçün matəm günüdür. 21-də Qurban bayramıdır. Yəni biz bunu xalqımız üçün bir hədiyyə kimi istəyirik, təqdim edirik xalqımıza. Allah buyursun.
Azərbaycan və Ermənistan təmsilçiləri Neftçi və Araratın qismində SSR çempionatlarında 44 oyun keçirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan sonra Neftçi və Ararat yalnız bir dəfə 1988-ci ildə neytral meydanda Rusiyada üz-üzə gəlib.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Yanvarın 18-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının Nərimanov rayon şöbəsi millət vəkili Əli Məmməd Nuriyevi bu partiyanın sıralarından xaric edib. Rayon şöbəsi bu qərarı son vaxtlar cənab Nuriyevin fəaliyyətinin partiyanın siyasi kursu ilə üst-üstə düşməməsi ilə izah edib. AXCP İslahatçılar tərəfinin rəisiyyət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, onlar hakimiyyətə müxalifətdə olan bir siyasi qüvvədirlər və hər bir üzv fəaliyyətində bunu nəzərə almalıdır. Fuad Qəhrəmanlının sözlərinə görə ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda daha bir neçə şəxs də eyni səbəblərlə partiya üzvlüyündən xaric edilsin. Əli Məmməd Nuriyevə yaxın olan insanların məlumatına görə o hazırda Azərbaycanda deyil. Hər halda onun bu məsələyə münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Mətbuat Şurası yerli mediada etik qaydaların pozulması ilə bağlı monitoring keçirib və belə qərara gəlib ki, Azərbaycanda daha çox müxalifət qəzetləri etik normaları pozur. Babək Bəkir xəbər verir.
Son bir ayda Azərbaycan mətbuatının səhifələrində təqribən 600 dəfəyə yaxın peşə davranış qaydalarının pozuntusuna yol verilib. Bunu 25 qəzetin monitoringini aparan Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov deyir. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə pozuntulara ilk növbədə müxalifət və müstəqil mətbuatda rast gəlmək mümkündür.
İqtidar yönlü qəzetlərdə peşə davranış qaydalarına xas olan prinsiplər demək olar ki, gözlənilmə istiqamətində inkişaf edirdi.
Əflatun Amaşovun sözlərinə görə, pozuntular daha çox jurnalistin tənqid etdiyi tərəfin mövqeyini öyrənməməsinə aiddir. Daha sonra isə jurnalistlər məlumatla öz şərhlərini bir-birindən ayırmırlar. Sonrakı faktları isə əsasən böhtan və təhqirlərə yol verilməsidir. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev isə iddia edir ki, bu sahədə vəziyyət hakimiyyət qəzetlərində daha azınacaqlıdır.
Müxalifət mətbuatı hakimiyyət nümayəndələrindən də hər hansı məsələ ilə bağlı məlumat almağa çalışsalar da doğrudur, həmişə buna nail ola bilmirlər. Amma faktdır ki, hakimiyyət mətbuatı ümumiyyətlə müxalifət düşərgəsinin mövqeyini heç öyrənməyə cəhd göstərmir.
Aydın Quliyevin sözlərinə görə, əgər dövlət məmurları məhdudiyyətlər yaratmasalar, müxalifət qəzetləri həmişə onların mövqelərini öyrənməyə hazırdırlar. Hakim partiyanın orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetinin redaktor müavini Natiq Məmmədli də monitorinqin nəticəsi ilə razı deyil.
Hakimiyyət qəzeti olsun, istər müxalifət qəzeti olsun, demək olar ki, bu bəla yəni bütün qəzetlərə aid edilməlidir.
Natiq Məmmədlinin sözlərinə görə, bu məsələdə hakimiyyət müxalifət bölgüsü aparmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Bakıdan Babək Bəkir.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərləridir. İndi isə iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
İri dövlət müəssisələrinin öz xalis gəlirlərini necə xərcləməsi yoxlanacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyası artıq bundan bağlı Hesablama Palatasına öz təkliflərini təqdim edib. Komissiyanın sədri Səttar Səfərovun sözlərinə görə, Hesablama Palatası indi 2005-ci il üçün tədbirlər planını hazırlayır və İqtisadi Siyasət Komissiyası təklif edir ki, iri dövlət müəssisələrinin gəlirlərindən büdcənin yerinə yetirilməsi zamanı istifadə edilsin. Dünyada neft qiymətlərinin yüksək olaraq qaldığı son bir ildə Azərbaycanda neft hasilatı artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ötən il 15 milyon tondan artıq neft çıxarılıb və bu 2003-cü ilə nisbətən 1,1% çoxdur. Keçən il qaz hasilatı isə əksinə 4%-ə yaxın azalıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu kənd əməkçilərinin məcburi sosial sığorta haqqını ödəməkdən yayınmasının qarşısını almaq üçün yeni mexanizmlər hazırlayıb. Fond ümid edir ki, yeni mexanizmlər bundan sonra kənd əməkçilərinin öz gəlirlərini gizlətmək üçün istifadə elədikləri torpağın keyfiyyət qrupunu saxta yolla aşağı salmasına imkan verməyəcək. Bunun qarşısını almaq üçün kəndlilərə torpağı paylayan yerli icra orqanları onlara hansı qrup üzrə torpaq verildiyi barədə fonda siyahı təqdim eləyəcək. Yaponiya hökumətinin köməyi ilə ötən il alınan kənd təsərrüfatı texnikasının yaxın günlərdə lizinqə verilməsinə başlanacaq. Texnikanı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Aqrar Kredit Qeyri-Bank Kredit Qurumunun birgə komissiyası verəcək. Nazirlikdən bildiriblər ki, texnikalar müştərilərə alındığı qiymətə təklif olunacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İdman xəbərlərini isə İlkin Məmmədovdan işləyək.
Sabah Azərbaycan cüzdo yığması Moskvada A kateqoriyalı turnirdə iştirak eləməyə yollanır. Bu kateqoriyalı turnirlər səviyyəsinə görə yalnız dünya, olimpiya və Avropa çempionatlarından geri qalır. Yanvarın 22-si və 23-ündə keçiriləcək yarışlarda iştirak edən Azərbaycan yığması sonra bir həftəlik təlim məşq toplanışı da keçirəcək və Azərbaycan cüzdoçuları Bakıya yanvarın 29-unda qayıdacaq. Azərbaycan cüdoçularının Moskva turnirində iştirakını təmin edən Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin sözcüsü Raqif Abbasov.
Burada 17 Azərbaycan idmançısı yola düşüb, 22-sindən bu yarış başlayır, Moskvada keçiriləcək və burada əsasən Azərbaycanın gənc cüdoçularının qüvvəsi yoxlanılacaq. Burada 9 nəfərdən ibarət əsas heyət, 8 nəfər isə ikinci heyət kimi yola düşür. Bu günləri artıq 17-sinə start götürən ənənəvi olan İran-Azərbaycan velosipedçilərinin velo yürüşü keçirildi. Cəyə onlarda Gənclər İdman Turizm idarələri var. Vasitəsilə velo, moto və qaçışlar təşkil edilmişdir, fərqli xiyabanlar ziyarət edilmişdir. Eyni zamanda da əlil idmançılar üçün stol üstü idman növlərindən rayonlarda yarışlar təşkil edilmişdir.
Raqif Abbasov Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin 20 yanvar faciəsinin 15-ci il dönümü ilə əlaqədar müxtəlif yarışlar təşkil edildiyini də bildirdi. Yanvarın 15-dən başlanan bu tip yarışlar yanvarın 20-sində də davam etdiriləcək. Yanvarın 20-sində Bakı İdman Sarayında 20 yanvar şəhidi Əli Məmmədovun xatirəsinə həsr edilmiş karate-do üzrə turnir də keçiriləcək.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə qar yağacağı, ara bir duman olacağı gözlənilir. Bakı və Abşeronda hava buludlu olacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-4, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. El-Qaida ilə bağlılığı olan Əbu Musab Əl-Zərqavinin başçılıq etdiyi qrup Avstraliyanın Bağdaddakı səfirliyinə edilən hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Həcc ziyarətinə çıxan 2 milyona yaxın müsəlman bugün Məkkə yaxınlığında yerləşən müqəddəs Arafat dağına doğru yola düşüblər. Amerika senatorları Condoleezza Rice'ın dövlət katibi vəzifəsinə namizədliyinin təsdiq edilməsi ilə bağlı dinləmələrə yenidən başlayıblar. Bakıda 20 yanvar hadisələrinin 15-ci il dönümü ilə bağlı anım mərasimlərinin keçirilməsi üçün təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün Moskvada Azərbaycanın neftçi futbol komandası Ermənistanın Pnik komandası ilə görüşür. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanda həcc ziyarəti davası.
Bu da Səudi Ərəbistanın krallığının Azərbaycana olan səfirliyinin qeyri-rəsmi olaraq irəli sürdüyü iddiadır.
Statistika komitəsi deyir ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı ümumi iqtisadiyyatın 5-də 1-idir.
O statistika bir qalaq oradan reallıqda ki, göz qabağındadır. Ki nə qədər yayınmalar var, deyicilən yayınmalar var.
Amerika mediasını sarsıdan iki qalmaqal. Biri pul alıb hökuməti tərifləyib, o biri yoxlamamış prezidenti pisləyib.
I think what it's doing is not making them that way. I think it might be reinforcing.
Məncə bu hadisələr cəmaatın fikrini dəyişmir. Mətbuata çoxdan etibar yoxdur. Mətbuata inam 60-cı illərdən, xüsusilə də 70-ci illərin ortalarından azalmağa başlayıb.
Bugün yanvarın 19-unda Məkkədə zəvvarların Arafat dağına çıxmağı həcc ziyarətinin zirvəsi hesab olunur. Azərbaycanda isə həcc ziyarəti ətrafında mübahisənin zirvəsidir. Səudi Ərəbistanı səfirliyi öz bəyanatında Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədrini yalan və böhtanda günahlandırır. Və ümid edir ki, Rafiq Əliyev vicdan, hökumət və Allah qarşısında cavab verəcək. Dava nəyə üstündədir, niyə istəyənlərin hamısı həccə gedə bilmir, bu barədə Röşən Əliyev danışacaq. Röşən, həcc ziyarəti ətrafında bu qalmaqal nədir?
İxan, bu qalmaqalın həcc ziyarətinə gedənləri kimlərin göndərməsi üstündə olduğu görünür. Tur LTD və Prezident adlı turist şirkətləri öz bizneslərini irəlilətmək üçün ziyarət təşkil eləməyə çalışdıqlarını bildirirlər. Həm ziyarət, həm biznes desək məsələyə biraz aydınlıq gələr. Amma bu il yalnız Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin yaratdığı Mədinə İA və Karvan D şirkətləri ziyarət biznesindən məşğul ola bildilər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Rafiq Əliyev biznes maraqlarının bu qalmaqalda payı olduğunu deyərək biraz da irəli gedir.
Burada iqtisadi maraqlar var. Burada təkcə həcc ziyarətinə getmək deyil, müqəddəs yerlərə getmək deyil. Burada alış-veriş məsələsi var. Burada biznesdir, burada həcc biznesi var. Bəlkə də elə həcc mafiyası da var. Mən bunu beynəlxalq səviyyədə deyirəm.
Səudi Ərəbistanı Krallığının Bakıdakı səfirliyi çərşənbə axşamı öz mətbuat xidmətinin imzasından bəyanat yayaraq, bir qrup Azərbaycanlı zəvvarın həcc ziyarətinə gedə bilməməsinə görə iki turist şirkətini, Tur LTD və Prezident firmasını günahlandırır və onların zəvvarları aldatdığını deyir. Bəyanatdan sitat.
Şirkətlərin rəhbərləri də öz günahlarını etiraf etməkdənsə, sadə insanları qızışdırıcı populist çıxışları ilə səfirliyə qarşı qaldırır və təəssüf ki, bu işdə onlara ən böyük yardımcı və havadar da qardaş Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi məmuru Rafiq Əliyev oldu.
Səfirliyin havadar adlandırdığı şəxs, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev isə müdaxiləsini qanuni sayır.
Həccini baş tutmayan şirkətlər prezidentə müraciət etdilər, bizə müraciət etdilər və ona görə də biz bu işə müdaxilə elədik ki, öyrənək və bizim tərəfimizdən müəyyən olundu ki, Səudi Ərəbistanı Krallığının konsulluq şöbəsinin işçilərinin günahı ucbatından bu iki şirkət viza alaq. Nəyə görə ala bilməyik vizanı? Çünki Səudi Ərəbistanının konsulluğu bu şirkətlərin rəhbərlərinə öz işlərini nizama salmaq, mehmanxana almaq üçün viza verməyiblər. Əsasız olaraq viza verməyiblər. Sonra biz istədik bu məsələni bizim öz işçimiz vasitəsilə həyata keçirək. Bizim işçimizi biz xidməti ezamiyyətə göndərmək istədik. Xarici İşlər Nazirliyinin notasının olmasına baxmayaraq Səudi Ərəbistanın səfirliyi elan etdi ki, sizin işiniz bu tur şirkətlərinin işlərini görmək üçün getdiyinə görə biz ona viza verməyəcəyik.
Səudiyyə Ərəbistanının Bakıdakı səfirliyinin versiyasına görə isə 4 şirkətin lisenziyasının olması barədə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin 1 sentyabr tarixli məktubu oktyabrın 15-də Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə səfirliyə çatdırılıb və həmin məktubun xahiş bəndi boş olub. Burada uzun da olsa bir sitatı gətirmək yəqin ki, vacibdir.
Səfirlik dərhal 19 oktyabr 2004-cü ildə Xarici İşlər Nazirliyinə nota ilə müraciət edərək bu işə aydınlıq gətirilməsini xahiş etdi. Lakin həmin notaya cavab verilmədi. Beləliklə, səfirliyə bu il üçün şirkətlərlə bağlı heç bir rəsmi nota daxil olmadı və onlar özləri də keçən mövsümdə həyata keçirdikləri sənədləşməni aparmadan və özləri üçün lazımi kvotanı almadan zəvvarların sənədlərini yığmağa başladılar.
Həmin sənətdə daha sonra deyilir ki, Rafiq Əliyevin təhrik və ssenarisi ilə zəvvarları krallığın Bakıdakı səfirliyi qarşısında qanunsuz piketə sövq elədilər, öz günahlarını səfirliyin üstünə çıxmağa çalışdılar. Səfirliyin mətbuat xidmətinin bəyanatında belə deyilir, Rafiq Əliyev isə məsələnin fərqli olduğunu deyir.
Səfir Əslanov bəyanatının bir yerində deyilir ki, qurumlar üçün dövlət komitəsi sentyabrın 1-də bizə bu barədə müraciət edib və biz dərhal oktyabrın 19-unda, siz təsəvvür edirsiniz, sentyabrın 1-də biz müraciət edəmişik. Onlar da öz bəyanatına dərhal sözünü istifadə edir. Amma oktyabrın 19-unda, yəni bir ay 19 gündən sonra məktubumuza cavab veriblər. O da göstərir ki, bunların bu şirkətlərə və ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının münasibətləri necədir.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi də həmin şirkətlərin icazə üçün gec müraciət elədiyini təsdiqləyir. İdarənin sözçü Hacı Akif.
Ki, xeyr, vəziyyət belə deyil, vaxtında müraciət edəmdir. Mən bir şey deyə bilərəm ki, bizə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən olar artıq çox gec müraciət ediblər. Daha dəqiqdirsə, yanvar ayının 5-də. Özləri də etiraf edirlər. Yalnız çox, demək, bütün məsələlər həll olunandan sonra onlar, istəyirəm bu sözə görə, oyanırlar.
Ruhani İdarəsinin sözçü Hacı Akif. Rafiq Əliyev Ruhani İdarəsi ilə heç bir problem olmadığını deyir, səfirliyin sənədlərin vaxtında çatdırılmaması barədə iddialarını isə belə cavablandırır.
Mən bir belə kiçik bir detalı da istədiyim. Biz onlara Xarici İşlər Nazirliyinin notasını göndərmişdik. Notanı bizim işçi aparmışdı. Konsul deyir ki, sən gətirməli deyilsən notanı, aparın Xarici İşlər Nazirliyindən, qoy Xarici İşlər Nazirliyindən bu notanı kuryer göndərsin. Aydın məsələdir, biz göndərdi onları Xarici İşlər Nazirliyinə, kuryer gətirdi. Kuryer götürən sonra deyir, yox, sən gətirməli deyilsən, onu gedin, qoyub postla göndərsinlər. Getdilər də məcburdurlar, bunlar postla göndərdilər. Bir həftədən sonra biz müraciət edirik ki, postla bizə hələ deyil, o nota gəlib çıxmayıb.
Həc ziyarətinin təşkili ilə bağlı mübahisələr bununla bitmir. Ziyarət təşkil etmək istəyən turist firmaları bu işin Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin inhisarında olduğunu deyirlər. Bu barədə dekabrda radiomuzun baş bürosunda geniş diskussiyalar olmuşdu və dinləyicilərimiz ondan xəbərdardırlar. Tur LTD şirkətinin prezidenti yerli mediaya müsahibəsində Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin bütün kvotaları əldə eləməsindən şikayətlənmişdi. Ruhani İdarəsinin sözçüsü Hacı Akif isə radiomuza müsahibəsində həz ziyarətinin təşkilindən yalnız dini yaxşı bilənlərin məşğul olmasının gərəkliyini deyir.
Məsələdə hər kəs öz işinə məşğul olmalıdır. Turist şirkətlərinin fəaliyyəti çox geniş ola bilər. O qədər ölkələr var ki, cəmaatı apara bilərlər ki, Fransa, İtaliya, yəni ki, bu özünüz bilirsiniz. Xaricdən də Azərbaycana turistləri gətirə bilərlər. Bu da onların vəzifələri. Amma o ki, qaldı, hər ziyarəti bu axı dini aindir. Bu ilə işi bilən, təşkilat, işi bilən insanlar məşğul olmalıdır.
Beləcə, bu il həc ziyarətinə hazırlaşan və turist şirkətlərinə üst tutan yüzlərlə azərbaycanlı Səudiyyə Ərəbistanına gedə bilmədi. Azərbaycanın bu ilki kvotası 2200 müəyyənləşdirilib.
Rövşən Əliyevi dinlədiniz. Dövlət Statistika Komitəsi isə etiraf edir ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-dir. Bu barədə növbəti söhbətimizdə. Ölkənin ümumi daxili məhsulunun 18-20%-ini kölgə iqtisadiyyatı verir. Asya İradi İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev jurnalistlərlə görüşündə deyib. Əvvəla bu 20% nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ildə az qala 2 milyard dollarlıq mal və xidməti kölgə iqtisadiyyatı istehsal edir. İkincisi, bu 20%-lə ekspertlər razılaşırmı? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Statistika Komitəsi kölgə iqtisadiyyatı deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Bu sualı niyə verirəm? Çünki beynəlxalq təşkilatlar 60% deyirlər. Yəni kölgə iqtisadiyyatının ümumi iqtisadiyyatda payı 60%-dir.
Elxan, gizli iqtisadiyyat barədə rəqəmləri Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev dilə gətirib. Onun sözlərinə görə gizli iqtisadiyyat qeyri-formal sahə kimi qəbul olunur və əsasən vergidən, statistikadan yayınaraq müxtəlif işlərlə məşğul olanlar bu sahəni formalaşdırır. Arif Vəliyev deyib ki, ümumdaxili məhsul göstəricisi hesablananda bu sahə də qeyri-formal sahə kimi hesablanan göstəriciyə əlavə olunur. Elxan, bu rəsmi tərəfin dediyidir. İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımova görə, kölgə iqtisadiyyatının həcminin 20% olması barədə Dövlət Statistika Komitəsi ilk dəfə deyir ki, açıqlama verir. Hər il eyni rəqəm söylənir. Vüsal Qasımov deyir ki, Transparency International'ın hesablamalarında Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur. Buna əsasən, kölgə iqtisadiyyatına dair də eyni fikri söyləmək olar.
Dünyada kölgə iqtisadiyyatının 3 sektor var. Biri bu bədən alverdi, digəri silah alverdi, üçüncüsü isə narkotik alverdi. Və bunlar da ona görə kölgə iqtisadiyyat sahələri ki, bunların heç biri dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu iqtisadiyyat sahələri legal olaraq fəaliyyət göstərə bilməzlər. Qanunla qadağan olunurlar. Və buna görə də məcburdur ki, o sahələ məşğul olan fiziki və yaxud da hüquqi şəxslər qeyri-legal fəaliyyət göstərsinlər və qeyri-legal gəlirlər əldə etsinlər. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, gizli iqtisadiyyat deyəndə bu sadalanan sahələrdən başqa iqtisadiyyatın bütün sektorları, ta ki kənd təsərrüfatından tutmuş, sənayeyə qədər bütün sektorlar üzrə orta müəssisələr, iri müəssisələr qeydiyyatdan kənar fəaliyyət göstərilir. Vergi verməkdən, gömrük rüsumları verməkdən kənarda qalırlar və gizli iqtisadiyyat subyekti olaraq fəaliyyət göstərilir.
İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımov. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailov da gizli iqtisadiyyatın ümumdaxili məhsulun 18-20%-ni təşkil etməsi barədə məlumatla razı deyil. Onun dediyinə görə 2002-ci ilin yekunlarına dair Dünya Bankının hesablamasında Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 60%-dir.
Dünya Bankının o hesablamasında bir məqamda var idi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məşğul olan insanların yarısı kölgə iqtisadiyyatında çalışır.
Yəni, onlar hansı kriteriyə əsas götürürlər bu hesablama aparanda?
Deməli, əsasən vergidən yayınan sahələri nəzərdə tuturlar, uçuddan yayınan, yəni onlar hətta biz nəyə nəzərdə tuturlar? Məsələn, bir müəssisə işləyir, hətta vergi verir. Ancaq onun vergidən yayındırdığı tutaq ki, məbləğ ki, varlıq onu da nəzərdə tuturlar. Və bu hesablama ilə onlar hesablamışdılar ki, 60%-dir və mən fikirləşirəm ki, 2002-ci ilə müqayisədə vəziyyət o qədər dəyişməyib.
Zöhrab İsmailov deyir ki, son vaxtlar bəzi sahələrdə legallaşma getsə də bu 2005-ci ilin büdcəsində əks olunmayıb. O, neft sektoru, yük daşımaları, ticarət sektorunda da kölgə iqtisadiyyatının olduğunu deyir. Zöhrab İsmailov bildirir ki, qərb ölkələrində kölgə iqtisadiyyatı ümumdaxili məhsulun təxminən 20%-ni təşkil edir ki, bu da normal hal sayılır. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi rəqəm isə məqsədli xarakter daşıyır. Məqsəd respublika iqtisadiyyatının normal vəziyyətdə olması barədə təsəvvür yaratır. İqtisadi İnkişaf Asosiasiyasının rəhbəri Orxan Kərimov isə Azərbaycan rəsmiləri ilə beynəlxalq təşkilatların kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı fərqli rəqəmlər verməsinin səbəbini başqa cür izah edir. Onun dediyinə görə bunun əsas səbəbi metodikalarda olan fərqdir. Orxan Kərimovun fikrincə hətta Dövlət Statistika Komitəsi də bu rəqəmləri tam dəqiqliyi ilə verə bilməz. İqtisadçı 2002-ci ildən bəri kölgə iqtisadiyyatının həcminin azalmasını da istisna etmir, ancaq yenə də bunu müxtəlif hesablamalarda olan fərqlərlə izah edir.
Dünyada məşhur 3 hesablama mərkəzi var. Biri demək, Beynəlxalq Valyuta Fondunun nəzdindəki Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu, sonra Economist Londondakı mərkəzi, bir də ki, ABŞ-ın mərkəzi seçim idarəsidir. Yəni, onun nəzdindəki iqtisadi hesablama mərkəzi var. Yəni, hətta bunların yanaşmalarında da bəlli görürsünüz ki, eyni rəqəm haqqında, hətta oturuşmuş iqtisadiyyatlarda fərqli rəqəmlər ortaya gələ bilir. Yəni, bu baxımdan söyləmək istəyirəm ki, yəni,
Ümumiyyətlə azalma təbii ki vardır. Həm də bu azalma onun izah olunur ki, Azərbaycan Türk Səyahətinin bağlı həcmində müəyyən adımlar atılıbdır. Yəni ki, iqtisadi leqallaşma göstərisində. Həm də ümumi daxil məhsulun artması. Yəni ki, bu illər ərzində kifayət qədər, yəni leqal, rəsmi hesablanan rəqəmlər çoxalıbdır.
İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının rəhbəri Orxan Kərimov. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev də 18-20% Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının real vəziyyətini əks etdirmədiyini düşünür. O, həmçinin 2002-ci ildən bəri kölgə iqtisadiyyatının həcminin azalması fikri ilə də razılaşmır.
4% bir qara qoyuram, reallıqda ki, göz qabağındadır. 2-nə qədər yayınmalar var, deyəcəyən yayınmalar var.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev belə düşünür.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbər proqramımızda dediyimiz kimi, Azərbaycanda Mətbuat Şurası mediadakı etikanın monitorinqini keçirib. Ancaq mediada etika probleminin kökləri belə görünür daha dərindir, coğrafiyası isə daha genişdir. Amerikalı şərhçi etiraf eləyir ki, o Bush hökumətini tərifləmək üçün pul alıbmış. Son iki həftədə iki belə qalmaqal olub. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, əvvəla dinləyicilərimizə ətraflı deyərdin, o hansı qalmaqallardır elə?
Yaxın, tanınan şərhçilərdən biri Armstrong Williams deyib ki, o Bush administrasiyasının təhsil siyasətini tərifləmək üçün hökumətdən $240,000 alıb. Ağev bunu təsadüfi hal azlandırıb və bildirib ki, mətbuat obyektiv və ədalətli olmalıdır. Bundan bir həftə sonra isə müstəqil araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Amerikanın nüfuzlu telekanallarından biri CBS televiziyasının xəbərlər xidməti dəqiq araşdırma aparmadan Prezident George Bush'un hərbi xidmətdə olarkən, yəni 1970-ci illərdə komandirindən imtiyazlı rəftar gördüyü barədə reportaj yayımlayıb. Reportaj güya Bush'un keçmiş komandirinin yazdığı memoranduma əsaslanıb, amma az sonra məlum olub ki, bu memorandum saxtaymış.
Ruzanna, bəs bu qalmaqalların Amerika mediasının oxucular, tamaşaçılar arasındakı nüfuzuna təsiri necə olub və ya olacaq?
Yaxın, bəziləri hesab edir ki, bu araşdırmadan və məşhur şərhçinin Bush administrasiyasından pul aldığını etiraf etməsindən sonra Amerika mətbuatının kütləyə təsiri azalacaq. Amma George Washington Universitetindən Sean Eddy hesab edir ki, əhalinin mətbuat barədə rəyi o qədər də dəyişməyəcək.
Məncə, bu hadisələr cəmaatın fikrini dəyişmir. Bu, yalnız adamların mətbuat barədə rəyini gücləndirə bilər. Mətbuata çoxdan etibar yoxdur. Mətbuata inam 60-cı illərdən, xüsusilə də 70-ci illərin ortalarından azalmağa başlayıb.
Edil deyir ki, 1960-cı illərin sonu və 70-ci illərin əvvəlində Amerika mətbuatı Birləşmiş Ştatların Vietnamdakı uğursuzluqlarından aqressiya ilə yazırdı. O zamanki prezident Richard Nixon administrasiyasının qanunu pozması barədə məhz mətbuatın araşdırmaları məşhur Watergate qalmaqalına səbəb olmuş, bu isə prezidentin istifası ilə nəticələnmişdi. Edil hesab edir ki, Vietnam müharibəsi, Watergate və başqa hadisələrlə bağlı yazılardakı aqressiyaya görə Amerikalıların çoxu mətbuatdan incikdi.
1960-cı illərdə araşdırma materialları çoxaldı. Bu çox yaxşıdır, amma bu reportajlar auditoriya ölkədə baş verən pis işlərdən, xalqın öz təmsilçilərinin gördüyü işlərdən xəbər verir. Və bir ölkədə ki, sənin təmsilçin doğrudan da sənin üçün çalışır və bu sənin təmsilçindir, onun barəsində yayılan belə reportajlar sənə yaxşı nəyisə deməz. Beləliklə, hökumət, mətbuatın hökumət barədə yazdıqları, sonraki qalmaqallar, bütün bunlar adamların elə bil hadisəni yox, hadisə barədə xəbər verəni günahlandırmasına səbəb olur.
Bunun bir səbəbi kimi, New York Dövlət Universitetinin professoru Robert Spitzer isə güman edir ki, Amerikada xəbər kütləvi informasiya vasitələrinin özü jurnalistlərin xəbər verdiyi sistemin bir hissəsi kimi görünür. Onun fikrincə problem burdadır ki, mətbuat orqanı seçilmir və ya lisenziyalaşmır. Müxbirlər, redaktorlar işə götürüləndən əvvəl peşəkarlığın yoxlanması üçün lazım olan testdən keçirilmirlər. Spitzer deyir ki, nəşr etmək hüququ Birləşmiş Ştatların konstitusiyası ilə qorunur və nəşr olunan materialın mətni cəmi bir neçə qanunla məhdudlaşdırılır. Spitzerin fikrincə, mətbuatın bir hissəsini obyektiv, vicdanlı saxlayan da bazar münasibətlərdir. Məsələn, bir qəzet davamlı olaraq yalan yazırsa, birazdan oxucu bu qəzeti almayacaq.
People have a great many and variety of media outlets from which to choose.
Sizlərin çox böyük seçim imkanı var. Sən CBS ya da Washington Post-u sevmirsənsə, başqa qəzet də ala bilərsən, başqa kanala da baxa bilərsən ya da internetdən istifadə edə bilərsən. Tənqidin cavabı bazardır. Sənin üstünlük verdiyin mətbuat orqanından istifadədir. Çıxış yolu budur. Bu sistem özü-özünü idarə edir.
Bəs mətbuat onu çox tənqidi yanaşan Amerikalılar arasında imicini necə yaxşılaşdıra bilər? Spitzer bu sualın cavabını bilmədiyini deyir. Washington Universitetindən olan Sin Edo isə inanır ki, xəbər kütləvi informasiya vasitələri daha müstəqil olmaqla və məlumatların dəqiqliyinə diqqəti artırmaqla inkişaf edə bilər.
Rozanna Rəşid qızı. İndi də görək qərb qəzetləri nədən yazır? Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Sudoçi Saytun qəzeti İrana qarşı hərbi əməliyyatlar hazırlandığına dair məlumatları şərh edir. Qəzet yazır ki, İranın nüvə qurğularının ləğvə əməliyyatı nəzarətdən kənar reaksiya, məsələn, İsrailə zərbələr və İraqda şiələrin kütləvi qiyamına səbəb ola bilər. Odur ki, ABŞ-ın İran siyasətində çatışmayan şey elə siyasətdir. Avropa Buşu ehtiyatlığa çağırmalıdır. Divert qəzeti yazır ki, artıq bir neçə ildir Amerikalılar və İsraillilər Tehranın ünvanına hədələr səsləndirirlər. Amma mütəxəssislərin fikrincə, İrana qabaqlayıcı zərbə indirmək indi gecdir. Bütün nüvə qurğuları artıq möhkəm gizlədilib. Bu arada Amerikalıların 47%-i nüvə silahı proqramını dayandırmaq üçün İrana müdaxilə ideyasını müdafiə edir. 42%-i isə bu addımın əleyhinə çıxır. Bu haqda sonra sorğusunun nəticələrini istinadən United Press International agentliyi məlumat verir. Noye Surkhet Saytun qəzeti yazır ki, Ukraynada müxalifətin qələbəsi Rumıniya ilə Ukrayna arasında yerləşən Moldovaya da təsir edir. Şinyovda heç kim komunist prezident Vladimir Voronin qədər narıncı inqilabdan qorxmur. Voronin Lukashenko və Putin kimi bir rəhbərdir. Başqa sözlə, xalq arasında böyük nüfuza malik olsa da, demokratiyanı tanımır. O, xüsusi xidmətlərin köməyi ilə öz rəqiblərini təqib edir, kütləvi informasiya vasitələrini senzuradan keçirir, müxalifət əzir. Qəzetin fikrincə, Voronin hazırda yəhərdə möhkəm oturur. 2001-ci ilin parlament seçkilərində 101 yerdən 71-ini alan komunistlər ölkənin siyasi arenasında üstünlük təşkil edirlər. Onlar martın 6-sında keçiriləcək növbəti seçkilərə rahat gedə bilərlər. Amma Ukrayna hadisələrindən sonra Şərqi Avropada heç nə əvvəlki kimi qala bilməz və Voronin bunu yaxşı dərk edir. Bütün dünyada siqarları ilə tanınan ölkə tütünə müharibə elan edir. Fidel Castro fevralın 7-sindən etibarən teatr, mağaza, avtobuslar və digər ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsini qadağan edir. Guardian qəzetinin yazdığına görə siqara ixracatı Kuba büdcəsinin əsas gəlir mənbələrindən biridir və bu pisvərdişə qarşı münasibətin sərtləşməsi Fidel Castro'nun özünün bir neçə il əvvəl siqareti tərk etməsi ilə izah olunur. Statistikaya əsasən Kubada əhalinin 40%-i tütünə bağlılıq hiss edir. Adada hər il 15 min adam xərçəng xəstəliyindən həlak olur və ölüm hallarının üçdə biri məhz siqaret çəkmənin nəticəsində baş verir.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq radiosunun verilişi isə hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı ilə davam edir. Proqramı Abbas Cavadi aparır. Salam Təbriz Ekspresdə görüşürük və söhbəti mən aparıram Abbas Cavadi. Keçən həftə İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani Təbrizdə deyib ki, İranın Şərqi Azərbaycan vilayəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün çox böyük imkanlar var, amma müxtəlif səbəblərə görə bundan tam istifadə olunmur. O, biznesmenlərin bu sahədə fəallaşmasına çağırıb və Şərqi Azərbaycan vilayətini Azərbaycan Respublikasında tanıtmaq üçün Azərbaycan dilində və Latın əlifbasında web səhifəsinin təsis olunmasını təklif edib.
Sizə iki məhkəmə xəbərimiz var. Birincisi barədə keçən həftə də xəbər vermişdik. Bu, jurnalist fəaliyyətləri üçün həbsdə olan müstəqil jurnalist İnsaf Əli Hidayətin məzuniyyət zamanı yenə fəaliyyət göstərdiyi, yəni xarici radiolara müsahibə verdiyi üçün tutulub vaxtından əvvəl yenə həbsə atılması xəbəridir. Samirə Faiq qızı.
Həbsdə olan təbrizli jurnalist İnsaf Əli Hidayət məzuniyyəti dövrü başa çatmazdan əvvəl xarici radiolara müsahibə vermək ittihamı ilə tutulub yenidən həbsxanaya göndərilmişdi. Yanvarın 8-də baş verdiyi bildirilən bu hadisədən sonra cənab Hidayətin qızı Fatimə Hidayət İrna agentliyinə deyib ki, atasının mətbuat fəaliyyətinə qadağan qoyulmamışdı. Amma buna baxmayaraq İnsaf Əli Hidayəti məzuniyyət dövründə əli qolu bağlanaraq cinayətkar kimi yenə həbsə atıblar. Müstəqil jurnalist İnsaf Əli Hidayət məzuniyyət vaxtında yenidən tutulmazdan əvvəl İran Məhkəmə Qüvvəsinin rəhbəri Ayatullah Şahrudiyə açıq məktub göndərib, 18 aylıq həbs müddətində Təbriz həbsxanası və Təbriz İnqilab Məhkəməsinin rəhbərlərindən şikayət edib, özünün ancaq fikirlərinə və jurnalist kimi fəaliyyətinə görə həbsə və təzyiqə məruz qaldığını, heç kəsin hakimiyyətdə olan nümayəndələri cavabdehliyə çəkmədiyini və bununla İranın birliyinə ciddi təhlükə yaratdığını bildirib. İnsaf Əli Hidayət dəfələrlə İran azərbaycanlılarının dil və mədəniyyət hüquqları məsələsini qaldırıb, bu hüquqların tanınmamasını xarici radiolara müsahibələrində və yazdığı məqalələrdə bəyan edib.
Samirə Faiq qızı. Digər məhkəmə xəbəri isə Təbriz İslam İnqilabı Məhkəməsinin 11 yanvar, yəni janviyyə tarixli hökmüdür. Bu hökm Mehrin 21-i, yəni oktyabrın 12-sində Gülüstan müqaviləsinin il dönümü günündə Asiyab-ı Xərabə, Xaraba Dəyirmanda keçirilən və təqribən 200-250 nəfərin iştirak etdiyi dinç mitinglə əlaqədardır. Bu mitingə Cəmşid Niyazi adında Azərbaycan fəalı vətəndaş web saytında çağırmışdı. O 200 nəfərin hamısı tutulmuş, çoxu sonra azad edilmişdi. Həbsdə saxlanılan 6 nəfərdən yenə 3 nəfəri azad edilmiş, Cəmşid Niyazi, Həsən Ərk və Ağay Abbasiyan həbsdə saxlanılmışdı. 11 yanvar tarixli məhkəmənin hökmü belə olub ki, bu 3 nəfərdən Cəmşid Niyazi və Həsən Ərk 5 milyon tümənlik zəmanətlə və Ağay Abbasiyan atasının kəfaləti ilə azad ediliblər. Ancaq xəbər verilir ki, Cəmşid Niyaziyə qarşı bir də web saytı ilə, yəni vətəndaş web saytı ilə əlaqədar olaraq məhkəmə işi başlanıb. Azərbaycan və Fars dillərində olan vətəndaş saytı, Xaraba Dəyirman və Babək qalası kimi fəaliyyətlər barədə geniş məlumat vermişdi. Və nəhayət, keçən həftə söz vermişdik ki, İran-Azərbaycanlıları arasında milli şuur, kimlik hissi haqqında Amsterdam Universitetinin professoru Turec Atabəki ilə söhbət edəcəyik. Professor Atabəkiyə ilk sualımız Svante Kornel'in bu yaxınlarda yazdığı məqalə ilə əlaqədar oldu. Türkiyənin inkişafı, Avropaya yaxınlaşması, İran-Azərbaycanlıları arasında milli kimlik hissini gücləndirirmi və bu his İranlılık hissi ilə ziddiyyət yaratmır mı? Profesör Turec Ətəbək.
Əvvəl istəyirəm mən bunu qeyd edeyim ki, bu fikir ki, nə Türkiyənin təsiri İran Azərbaycana nə qədərdir, ya Azərbaycan Respublikasının təsiri İran Azərbaycana nə qədərdir, mən fikir edirəm ki, bu o qədər də mühüm bir moment deyil. İran-Azərbaycan hal-əhvasına baxanda həmişə təsir vardı tarixdə, həm Türkiyə təsir qoyubdu, həm o bir sürü ölkələr təsir qoydu və bu təsirlər iki tərəfli təsirlərdirlər, yəni bir tərəfli təsir deyil bu tərə təsirlər, həm Türkiyə İran-Azərbaycana təsir qoyubdu, həm Azərbaycan Respublikası İran-Azərbaycana təsir qoyubdu, həm bu tərəf o tərəfə təsir qoyubdu. Misal üçün o qədər ki İslam və şiəçilik İran-Azərbaycanda qüvvətlidir, Azərbaycan Respublikasında qüvvətlidir. İslam bu tərəfdən daha təsir qoyur. Bu hökumət işlərini baxmayaraq millət özü daha dərindən İslam'a inanan bir millətdir. Yəni hər tərəf iki tərəfli bir təsirdir. Və bu təsir həmişə də olubdur. Yəni tarixi baxanda qədim zaman deyirdilər ki, Sovyet Birliyi bərpa olanda o ölkə, nəhəng ölkə nə qədər İran Azərbaycanına ya İran özünə təsir buraxır, Ya ikinci dünya hərbi o hadiseler ki başvurdu, ne kadar İran ve İran Azerbaycan'a təsir bıraktı. Bu təsirler gelir gedir ve ähemmiyyətini de mən inkar etmek istemiyorum. Ama bu momenti qeyd eləmək istəyirəm burada ki, 60'larda ve 70'larda belə bir fikir vardı ki, bir modernleşen bir ülkə bir noktaya çatır ki, daha tək bir kimlikə sahib olur. Yəni, kiçik kimliklər ya azınlıq kimliklər özləri məhv olurlar və tək və umum millət bir kimlik ortaya gəlir. Bu fikir fəqət İranda da deyildi. Türkiyədə də bu fikir iləri qoyan adamlar vardı, yaxud Sovyet Birliyi də vardı. Sovyet Birliyi də deyirdilər ki, bu ülkə inkişaf eləyəndə bir tamam bəşəri Sovyet mədəniyyəti gəlir, Sovyet kimliyi gəlir, Sovyet çilvəkin, yəni insan, Sovyet insanın hüviyyəti gəlir burada və bu Sovyet çilvək öz hüviyyətini, kimliyini təhmil edir və o birisi kimliklərinə məhv edirlər. Gördük ki, 20-ci əsr sona gəldi, amma bu kimliklər və bu milli kimliklər orada qaldılar və özləri göstərdilər və sonda da müstəqil respublikalara sahib oldular.
Amma Sovyet kimliyi, Sovyet insanı kimliyi ilə İranlılıq kimliyi və ya Türkiyədə Türklük kimliyi arasında fərqi yoxdur mu?
Mən fəqət bunu da Türkiyədə əgər qeyd edeyim, bəlkə bunu da cavab verə bilirəm. Türkiyədə də baxanda həmən mövzudur. Yəni, 60'larda belə bir fikir vardı ki, bu ülkə o qədər tez qabağa gedir və hər şey həyecanla inkişaf edir o ülkədə ki, daha orada tək bir mədəniyyət qalacaqdır, tək bir kimlik qalacaqdır, o da Türk kimliyidir və azınlıqların kimliyi məhv olacaqdır. Gördük ki, bu baş vurmadı, yəni indi Türkiyədə həm Türk kimliyi var orada, həm Kürt kimliyi var orada, həm o birisi azınlıq kimlikini var. Bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, modernləşmə, əgər bu prosesi adam baxanda görür ki, modernləşmə bir çox mühüm bir konseptə dayanan bir prosesdir və o da fərdiyyət, individualizm konseptinə dayanan bir inkişafdır, bir prosesdir. Bu fərdiyyət ya individualizm dediyimiz zaman onun yanında da xudmuxtari fərdi, yəni individualism and individual autonomy, xudmuxtari fərdi, muxtarçılıq, xudmuxtarçılıq.
Fərdi müxtariyyət.
Fərdi müxtariyyəti gətirir. Bu fərdi müxtariyyəti gətirir, hər sahədə bu fərdi müxtariyyət özünü göstərir. Fəqət o deyil, yəni 21-ci əsr adam bir modern ölkədə istəyir ki, fikri ilə, öz düşüncə ilə, ya vücud ilə hər şey eləsin, sahibi ixtiyardır və onu istəyir də bağa qoysun. Və bunun içində bu müxtariyyət, fərdi müxtariyyət içində də kimlik, etnik kimlik və qovmi kimlik vardır. Yəni bir İranda indi inkişafı baxanda hükumət öz siyasi planları var, amma ölkə inkişaf edir və bu inkişafda təzə fikirlər gəlir. Bu fikirlər nədir? Bu fikirlər o təzə bir fikir, təzə bir baxışdır. Citizenship, yəni şəhrvənd deyirlər İranda. Vətəndaşçılığa bir təzə bir baxışdır. Mən İranın vətəndaşıyam, haqqı hüququm nədir? Mən hər 4 il gedirəm, səs verirəm, bu mənim haqqımdır. Mən bunu dövlətdən istəyirəm, bu mənim haqqımdır. Və bu fərdiyyət ki var orada ümmətdən fərq eləyir. Mən ümmət deyiləm, mən millətəm. Ya millətin içində bir fərdən və haqqı hüququm var və o haqqı hüququ da etnik haqqı hüququm da qalır orada.
Bəs yəni mən ona da sahibəm. Vardı mı bunların ikisinin arasında? Yəni İranlılıq kimliyi ilə, şuuru ilə mən də eyni zamanda Azərbaycanlıyam. İranlıyam amma Azərbaycanlıyam. Bunların arasında fərq vardı mı? Və son vaxtlarda bu kimlik, milli və etnik kimlik hər hansı bir dəyişiklik olub mu? Çox artıb mı?
İran sünni bir memlekettir. Yani Sovyet'e bakanda Sovyet sünni bir memlekettir. Yani Sovyet berfa oldu. İran sünni bir ülkedir, memlekettir. Yani bir imperya olup değil ve bu imperyada millet birbirinden yaşayabilir ve bunu da geydirilmek istedim ki çok esirler Azerbaycanlılar ya o birisi etnik gruplar hakim olublar İran'da. Yani bunlar zid değiller. Yani ben görürüm oradaki Tebriz'de, Urumiye'de, Erdebil'de adam özünü Türk, Azerbaycanlı hissedilir. Ama hemen var ki onu özünü Türk ve Azerbaycanlı hissedilir, özünü de İran vatandaşını hissedilir. Ben fakat bir nemune vereyim size ki bu seçkilerin prosesini baxanda, 10 il təcrübəyə baxanda görürük ki, bu seçkilər etnik gruplar nə cür səs verdilər? Etnik gruplar İranda nə cür bu seçkiyi qəbul elədilər və səs verdilər və aktiv rol oynadılar? Çox mühümdür. Yəni, onlar bilirdilər ki, həm etnik şuuruna sahibdilər və sözlərini də sonuna kimi dedilər. Bu bizim haqqımızdır, bu bizim hüququmuzdur. Və həmin vaxt ki bunu deyirdilər, yəni tamam qovmiyyət, İran şomul bir kimliyə də sahib oldular.
Amma bu gələn illərdə, məsələn, deyək son sual, gələn illərdə əgər İranda, məsələn, qanun əsası, əsas qanuna görə verilən bir sıra hüquqlar, məsələn, məktəbdir, qəzetdir, jurnaldır və s. və s. dil hüquq, daha çox hüquq, fərhəngi, mədəni hüquqlar. Əgər təmin edilməsə, bu kimlik və ya şuurda, milli etnik şuurda hər hansı bir dəyişiklik ola bilərmi İran-Azərbaycanlıları arasında?
İran-Azərbaycanlılar arasında dəyişiklik ola bilər ki, onlar o haqqı istəyirlər və onu da vazgeçmirlər. Yəni, sonuna gibi dayanacaqlar orada. Fəqət də bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu etnik məsələsi deyil İranda. İranın bir paradoksal bir vəziyyət var ki, məsələn, deyirik ki, İranda nə fəqət Farslar, Türklər, Kürdlər, müxtəlif qovumlar yaşayırlar və o tərəfdən də İranda milli əqəlliyyətlərdən sonra, etnik əqəlliyyətlərdən sonra məzhəbi, dini əqəlliyyətlər yaşayırlar. Onlar da həman bir şeydir. Məsələn, yaxşı ki, məsələn, sünnilərə deyək. İran qanun əsasına görə İranın rəsmi məzhəbi İslami şiədir. Yəni, bunu baxanda biz fikirləyirik ki, bəs sünnilərin hüququ nə olacaq İranda? Siz bilirsiniz ki, indi məsələn, Tehranda bir dənə məscid yoxdur, sünni məscid yoxdur. Dövlət icazə vermir. Və sünnilər də bunu istəyirlər axı. Sünnilər fəqət bəluş deyirlər, ərəb deyirlər, kürt deyirlər, türkmən deyirlər. Bunlar, tamam bunlar sünnilər, bunu istəyirlər. Onların istəyi budur. Ki, məzhəbi, rəsmi, şiyi, sınaşəri fəqət olmasın. Yəni, belənci bir vəziyyət var İranda, fəqət etnik məsələsi deyil. O birisi paradokslar və problemlər də hələ İranda hazırdır və özünü göstərir. Mən fikirləyirəm ki, Azərbaycanlılar da bu hüququnu istəyirlər. İndi Kürtlər də istəyirlər İranda, Azərbaycanlılar da istəyirlər. Və mən deyirəm, bu təbiidir. Bu Türkiyənin təsiri deyil. Bu Azərbaycan Respublikanın təsiri deyil. Bu modernləşmənin bir dənə nəticəsidir. Yəni, bir ülkə ki modernləşdi, qabağa gir getdi, orada bu fərdiyyət və muxtariyyət fərdi, nə dediniz siz?
Muxtariyyət. Yəni fərdi muxtariyyət.
Fərdi muxtariyyət. Bu fərdiyyət və fərdi muxtariyyət gəlir və bu fərdi muxtariyyət özünü etnik məsələlər və məzhəbi məsələlərin içində də özünü göstərir.
Bəs əgər bunlara cavab verilməsə nə olacaq?
Cavab verməsə bu çatışma davam edir, gedəcəkdir. Bu gedəcəkdir. İndi məsələn biz 10 ildir ki, 100 ildir ki bu məşrutə inqilabından 100 ildir geçir. Məşrutə inqilabı nə dedi, nə istədi, indi də həmin sözü millət istəyirlər. 100 ildir ki millət bunu istəyirlər. Qanuniyyət millət istəyirlər. Qayda qanun istəyirlər millət. Amma vazgeçmədilər 100 ildir ki. Hansı ülkədə vazgeçiblər məsələn? İndi baxaq məsələn Fransaya baxaq, İngiltərəyə baxaq, Almana baxaq, Hollanda baxaq. 400-450 ildir ki bu individualizm, bu fərdiyyət və muxtari fərdiyyət haqqında millətə savaş verirlər. Və indi hələ bilirik ki, bəzi sahələrdə hələ qəbul də eləməyiblər. Bəzi sahələrdə kilisə qəbul eləmir bu fərdiyyəti, qəbul eləmir. Amma onlar vazgeçmirlər ki. Yəni bu savaş qabağa gedir.
Amsterdam Universitetindən Profesor Turac Atabaki. Gələn həftə isə həmin mövzu barədə Bakıdan tanınmış tarixçi və millət vəkili Cəmil Həsənli bəyin fikirlərinə yer verəcəyik. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatır. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gərsəm öldürənlər, dərməsəm
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.